Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugungi suhbatimiz davomida siz kutmagan yangi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Inson hayotida istasak istamasak turli xil xastaliklar bilan do'stlashadi. Bunga faqat insonning o'zi sabab bo'lish hech kim sir emas. Oddiygina shamollash, angina, tinimsiz bosh og'riqlari, qo'l va oyoq og'riqlari ortida psixologik sabablar borligi xayolimizga ham kelmaydi. Og'ir xastaliklar manbai qayerga yashiringan? Quyida mutaxassislarning eng keng tarqalgan kasalliklarning asosiy sabablari haqida fikrlari bilan tanishasiz. Angina o'z fikrini aytishdan qo'rqish, karyerani o'ylab yoki boshqalarning fikrini deb o'z xohish istagini toptash.
Artrit mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni xohlamaslik, har qanday hissiyotlarni tiyish, astma, ongsiz ravishda hayotdan qo'rqish, ona bilan ziddiyat, o'zini yoqtirmaslik, ateroskleroz, xursandchilik yetishmasligi, o'jarlik, hayotga bo'lgan salbiy munosabat, varikoz, hayotda noto'g'ri tanlangan yo'nalish, ishga ko'milib ketish, ezilish va kelajakdan qo'rqish. Jigar yomon ishlasa, jahl, jizzakilik, g'azab, alamli fikrlar, yuksak cho'qqilarni zabt etgan kishilardan norozi bo'lish, oshqozon yarasi va gastrit, turmush shart-sharoitlaridan qo'rqish, sodir bo'layotgan voqealarni hazm qila olmaslik, mujmallik. Mutaxassislarning fikricha ko'pgina kasalliklar manbaini qanoatlantirilmagan ehtiyojlardan qidirish kerak ekan. Yolg'iz kishilar ko'pincha bosh og'rig'i, endokrin tizim va hazm qilishga oid muammolardan qiynalishadi.
Moddiy ehtiyojning yetarlicha ta'minlanmasligi ham ba'zi kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Yetarlicha ovqatlanish, turar joy, ma'lum ijtimoiy ta'minot kishiga xotirjamlik bag'ishlaydi. Moddiy ehtiyojdan qoniqmaslik esa ko'pincha oshqozon ichak yo'li kasalliklariga olib keladi. Shunday ekan, tanangizni turli xastaliklardan himoya qilish uchun eng avvalo ruhingizni ijobiy holatga to'g'irlang. So'zlaringiz sizga o'lim emas, hayot keltirsin. Hayotda qanchalik qiyinchiliklar bo'lmasin, ularga to'g'ri ko'z bilan qarang. Ortiqcha stresslar va tushkunlik ongingizni va tanangizni zaharlashiga yo'l qo'ymang. Hayotda stresslarga sabab bo'luvchi bahonalar talaygina. Sog'lom bo'lishni istasangiz, noxush vaziyatlarga qarshi tura olishni hamda ulardan haddan tashqari ta'sirlanmaslikni o'rganing.
Masalan, tirband yo'l tufayli ishga kech qolayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartirish qo'lingizdan kelmaydi, lekin unga nisbatan munosabatni o'zgartirish mumkin. Fursatdan foydalanib, kechasi qanday taom tayyorlash haqida o'ylang yoki ajoyib ta'tilni xayolingizga keltiring. Nima bo'lganda ham chalg'ishga harakat qiling. Agar shunday holatlarga tez-tez tushadigan bo'lsangiz, qo'lingizni band qiladigan birorta bir buyumni o'zingiz bilan olib oling. Masalan, temir soqqa, rezina sharcha yoki yong'oq. Soqqa yong'oqni kaftingizda dumalating, sharchani siqing. Bu tinchlanishning sinalgan usuli. Kafta biologik faol nuqtalar ko'p bo'lgani uchun refleksoterapiya ham ishga tushadi. Xullas, sog'lom bo'lish o'z qo'lingizda. Maslahatlarimizni yodda tutib, bizni tinglashni unutmang.